Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Милиция майоры Алексей Дымовский премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, милициядәге коррупцияне тикшерүгә юл ачуны сорый. Казан хокук яклаучылары да милиция көнендә тәртип саклаучыларның хокук бузуларына игътибар юнәлтә. Дуңгыз кизүенә каршы көрәш мәсьәләсе ничек итеп сәяси мәсьәләгә әверелә. Белгечләр алдагы елларда газ бәяләренең төшүен фаразлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев Свердловск өлкәсе губернаторы урынына Александр Мишаринны тәкъдим итте. Русиядә дуңгыз гриппыннан өлүчеләр саны арта бара. Пакистандагы шартлауда кимендә 20 кеше һәлак булды. Казанда дәрәҗәле теннис ярышлары үткәрелергә мөмкин. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев көтелгәнчә Свердловск өлкәсе губернатор урынына Александр Мишаринны тәкъдим итте дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Президентның интернет сәхифәсендә Свердловск өлкәсенең канун чыгару җыелышына Александр Мишаринга губернатор вазифаларын бирү турындагы карарның кертелүе турында әйтелә. Бердәм Русия фиркасы август аенда хәзерге губернатор Эдуард Росельдән тыш Русия хөкүмәтенең сәнәгать һәм инфраструктура департаменты башлыгы Александр Мишарин һәм Свердловск өлкәсе хөкүмәте башлыгы Виктор Кокшаровны тәкъдим иткән иде. Алар барысы да бердәм Русия фиркасендә әгъза булып тора. Мишарин генераль шурага керә. Александр Мишарин 1959 елда Свердловскида туа. Урал университетын тәмамлый. Зок еллар бу инженер булып эшли. Соңгы елларда Мәскәүдә Русия транспорт министры урынбасары булып эшләп ала. Аннан соң Русия хөкүмәтенә күчә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә дуңгыз гриппыннан инде 4 кеше үлде. Мәскәүдә 32 яшьлек яңа гына бала тапкан анага шушы куркыныч грипп табыла. Табиплар аны дәваларга тырышса да ул үлә. Баласын балалар хастаханәсенә салалар. Бала тудыру йорты карантинга ябыла. Шулай ук Мәскәүдә мәктәп яшендәге бер кыз бала вафат була. Ул хастаханәгә китерелгәндә авыр хәлдә була. Клиникада берничә сәгатьтән үпкә авыруыннан үлә дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Бу балага анализ ясалмаса да табиб ул шушы дуңгыз гриппыннан вафат булды дип саный. Барлыгы Русиядә бу H1N1 гриппыннан үлүчеләр саны 53-кә җитте. Татарстанда үлем чираклары турында мәгълүмат юк. Башкортстанда бер кеше үлгән иде. Бер көн элек Русиядә вакцина бирү башланды. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев милиция көненә багышланган бәйрәм мөрәҗәгатендә ул җитәкләгән оешмада булган җитешсезлекләрне дә атады. Нургалиев: "Мәскәүдә безнең хезмәткәр аркасында булган фаҗигале хәлне без исебездән чыгармаска тиеш" дип белдерде. Бу елның язында майор Евсюков эшкән килеш Мәскәү кибетендә берничә кешене атып үтергән иде. Эчке эшләр министры хокук саклау оешмаларында коррупциягә каршы тикшерүләрнең баруы ришвәтчеләрдән ну турында да белдерде. Шул ук вакытта Рәшит Нургалиев милициядә хезмәт итүче кешеләрнең социаль яктан күбрәк яклануы, тәртип саклаучыларның җинаятьчеләр белән көрәштә куәтен арттыруы, ватандашларның хукукларын саклау юнәлешендә тәртип саклаучыларның зур эш башкаруы турында да белдерде. Бүген Русия төбәкләрендә милиция көненә багышлап бәйрәм чаралары үтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан хакимиятләре хәбәр иткәнчә, бүген Пешавардан ерак түгел Чарсада каласында булган интихарчы һөҗүм аркасында кимендә 20 кеше вафат булды. Шулай ук 40-тан артык кешенең яралануы турында билгеле. Төрле хәбәрләргә караганда, шәһәр үзәгендә машина шартлатылган. Нәтиҗәдә якындагы кибетләр җимерелгән, электр ута чыбыклары өзелгән, кешеләр үлгән. Соңгы көннәрдә Пакистанда 2 зур шартлау булган иде. Кичә базарда булган шартлауда 8 кеше үлде. Октябрь ахырында болған террор ғамәлі арқасында 100 кіші халәк болған еді, 200-ге яқыны яраланған еді. Илдәге Талибан хәрәкәте ғәскәрләрнең аларға қаршы үткәргән хәрби чараларына җавап итеп, һөҗүмнәрен арттыра дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Истанбулда Ислам конференциясы оешмасына кергән илләрнең зур очрашуы тамамланды. Чарада чыгыш ясаган Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икътисадтагы капитализм кыйммәтләрен ислам принциплары белән алмаштырырга чакырды, дип хәбәр итә радионың җирле хәбәрчесе. Иран президенты шулай ук ислам илләренең үзара сәүдәсе вакытында уртак ислам валютасын кулланырга тәкъдим итә. Төркия премьеры Рәҗәп Эрдоган да ислам конференциясе оешмасы илләре арасында хезмәттәшлекне арттырырга чакырды. Әфганстан президенты Хәмид Карзаи да хезмәттәшлек аның илендәге эчке низакны туктатырга ярдәм итәчәк дип саныйм. Қазанда дәрәҗәле теннис ярышлары үткәрелергә мөмкин. Теннис федерациясе башлыгы урынбасары Алексей Селиваненко Татарстанда ачылган теннис үзәге теләсә нинди дәрәҗәдәге ярышларны үткәрергә мөмкинлек бирә диде. Аның сүзләренчә, халыкара турнирларны Россиядә үткәрү турында сөйләшүләр бара. Мәсәлән, Монте-Карло ярышына кадәр ир-ат спортчылары арасындагы бер атналык турнирны яки Ролан-Гаростан соң хатын-кызлар ярышын Казанда үткәрергә мөмкин булыр иде дип әйткән федерация вәкиле. Хәзер Татарстанның теннис федерациясеннән конкрет адымнар көтәбез ди Селиваненко.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Милициядә коррупция хәлләре турында интернетта видео язма урнаштырып шау-шу тудырган майор Алексей Дымовский сишәмбедә Мәскәүгә килде. Үзендәге мәгълүматларны ул премьер-министр Владимир Путинга тапшырырга өметләнә. Микрофон алдында Али Гилми.
Новороссийский шәһәрендә милициядә эшләгән майор Алексей Дымовский узган атна ахырында милициядәге коррупция хәлләре турында 2 видео язма әзерләп, аны интернетка YouTube сәхифәсенә урнаштырган. Бу язмаларны берничә көн эчендә 500,000-дан артык кеше карап өлгергән. Премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Дымовский милициянең чын җинаятьләр тикшерү урынына план артыннан куып, уйдырма эшләр нигезендә бер гаепсез кешеләрне төрмәгә утыртуы турында сөйли.
Мне надоели перспективные планы, когда нас заставляют раскрывать преступления, когда мы их не имеем.
Мин бу уйдырма планнар нигезендә булмаган җинаятьләрне тикшерүдән ялыктым. Мин сезгә милициянең чынбарлыгын ачып салачакмын. Бөтен коррупцияләре һәм бар вакшилекләре белән.
Вместе с коррупцией и со всем остальным.
Сишәмбедә милиция көнендә Дымовский Мәскәүгә килде. Үзендә булган мәгълүматларны ул киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә җыена. Русиянең эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев милиция көне уңаеннан ясаган чыгышында милициядә җитешсезлекләр булуын да таныды.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебным положением.
Кызганычка каршы, милиция сафларында вәкаләтләрне явызларча куллану, әхлаксызлык, битарафлык, тупаслык очраклары бар. Безнең һәрберебез үз ватандашыбызга, җәмгыятькә, дәүләткә хезмәт итүен аңлаган очракта гына милиция профессиясенә ихтирам артачак.
Своё личное значение в деле служения гражданину, обществу и государству.
Русия җәмгыяте, хукук яклаучылар, милициядәге вазгыять турында инде күптән чаңсуга. Казандагы хукук яклау үзәге Татарстан милициясенең соңгы 12 айда эшчәнлеген тикшереп, Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев исеменә хисап әзерләгән. Әлеге хисапта алар узган елда милиция хезмәткәрләре катнашында булган иң шау-шулы җанҗалларны барлап чыккан. Милиция хезмәткәрләренең көч куллануы, сорау алу вакытында язалаулар, хукук яклау оешмаларын эзәрлекләүләр, тирәйен мохит саклаучыларны тоткарлаулар. Хисапта шулай ук милиция хезмәткәрләренең әхлаксызлыгы, исерек баштан үзләренә кул салулары, яисә ялгышлык белән бер гаепсез кешене атып үтерүләре, соңнан моның өчен аклану очраклары китерелә. Русияның ішкі істер министрлігінің іминлік ідарасы мәліметіне қарағанда, 2009 жылының бірінші жартысында Татарстанда 13 милиция қызметкеріне жинаят іші ашылған. Бұл көрсеткіш білен Татарстан Русияда Курск өлкәсінен ғана қалышып екінші орынға шыққан. Татарстан милициясының иминлік идарасына шушы елның 5 айында халықтан барлығы 328 ғариза хам шикаят келген. Идара жетекшілері айтуынша, хәр 3-ші ғариза хам, хәр 5-ші шикаятта мәгълүматлар расланған. Нәтиҗәдә 20 милиция хезмәткәре орыныннан алынған. Қазан хуқуқ яқлау үзегіне де милиция хизметкерлерінің қанунсыз ғамәлілеріне зорланып шикаятлер келе. Сұңғы 12 айда шундай 25 шикаят келген. Бұ шырақта сөз жазалау өтіру, үйге басып күру көбік жидди жинаятлер турында бара. Үзегнің юристлары 5 милиция хизметкеріне жинаят іші ашуға еріше алған. 3 шикаят Страсбургка Европаның кіші хуқуқлары мәхкемесіне жіберілген.
Озатлық радиосы.
Инде әйтілгенше, Қазан хуқуқ яқлау үзәге тәртип сақлаушыларының һөнәри бәйрәме көндә Татарстан милициясында проблемалар булуы турында белдерү белән чыкты. Сишәмбе Қазанда милиционерларның тантаналы бәйрәм чарасын ачканда республика эшке эшләр министры үзләренә карата булган тискәре карашны тыюын әйтте һәм моңа шумагына җавабын да бирде. Теманы Қазан студиясеннән хәбәрчебез Рустам Исхакый дәвам итә.
1917 елның 10 ноябрында Русияда милиционерлар барлыққа келем. Бұл күнні хуқуқ сақшылары хәр ел сайын өзлерінше бейгіләп өтем. Нәқ шушы бейрам алдыннан Қазан хуқуқ яқлау өзәге Республиканың ішкі ішлер министрлігінің соңғы 12 айлық іштенлігіне бәйе берген хат юллады. Өзәкнің мәтбуғат білен ішлі бөлігі хәбәр етуінші, әлігі мәғлуметлер Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиевқа жіберілген. Хуқуқ яқлау үзәге әзірләгән 15 битлік язмаға Татарстан хуқуқ сақшыларының соңғы 12 айда қылған тискәре ғәмәлләре тупланған. Мында ішкі ішләр органнарының кіші иреген шикләу, ришуәтчілік, мораль һәм физик басым ясау, милиционерларының психик тайпылышлары арқасындағы күңілсізлік ішірақлары, пикетчыларыны қанунсыз рәвештә тотқарлау күрінішләре барысы да тіркелген. Әлбәттә, хуқуқ яқлау үзәгенең Татарстан милиционерларына карата булган үпкә, ризасызлык билгеләре дә ул язмада юк түгел. Үзләренең проблемалары хакында республиканың хукук сакчылары белмиләр түгел, беләләр икән. Әмма монда хат турында сүз булмады. Милиция бәйрәме көнне министр Әсхәт Сафаров үз чыгышында хукук сакчылары арасында булган хәдәттән тыш хәлләр турында әйтте һәм моңа карата халык әйтеме аша үз фикерен җиткерде.
В стране прошел ряд чрезвычайных происшествий, связанных с личным составом, но в связи с этим уместно вспомнить многовековую народную мудрость. Камнями бросают те деревья, у которых есть плоды.
Шулук вакытта халык ышанышы турында да сүз булды.
Я твердо убежден, уважение и доверие народа, которому мы служим, вернется с лихвой.
Халык хөрмәте һәм ышанышы кайтарылачак дигән җөмлә быелгы милиция бәйрәменең дивизы кебек яңгырады. Бәйрәм чарасында Татарстан хокук сакчыларының горурланырлык нигезе һәм сәбәпләре барлыгы да әйтелде. Алар республикадагы вазгыятны тыныч һәм тотырыклы килеш саклый киләләр. Җинаятьчелек дәрәҗәсе бу елларда кимегән, шулай ук Татарстанда соңгы 4 елда бер генә терактта булмады дип хәбәр итә республика милиционерлары.
Благодаря слаженной работе правоохранительных органов в Татарстане за последние 4 года не допущен ни одного теракта.
Тантанада Татарстанның ішкі ішлер министрі Әсхәт Сафаров һәм республиканың дәүләт шурасы рәйсе урынбасары Александр Гусев хезмәттә айырылып торган милиционерларга дәүләт һәм ведомство бүләкләрен тапшырдылар. Александр Гусев үз чыгышында бу бәйрәм милиция хезмәткәрләренеке генә түгел, бу бөтен халык бәйрәме дип хукук сакчыларын канатландырып алды.
Этот праздник по сегодняшний день является праздником не только милицейским, а является всенародным праздником.
Милиционерларның зур бәйрәм чарасы ашық һавада булуга карамастан, алар үзләрен югары рухта тотарга тырыштылар.
Нормально, яхшы настроение.
Махсус киемнәр кидегез инде.
Махсус киемнәр.
Медальләр күренеп.
Ну, шинель астында медальләр. Шуңа күрә менә шушы хасқаттан файдаланып, милиция хезмәткәрләренең үзебезнең лишь составына бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Аларга эшләрендә зур уңышлар, исәнлек, саулык, семья бәхете, менә һәр вакыт шулай матур, яхшы настроение белән үзебезнең халкыбыз өчен, үзебезнең тынычлыгыбыз өчен шулай итеп матур итеп хезмәт итәргәбез. Анда үзебезне хөрмәт иткән, үзенең туганнарын, үзенең халкын яраткан кеше, менә үзебезне ихтирам иткән кеше чын чиста, күңелле кешеләр сәгать эшләп
Гайле белән бүген бәйрәм итәчәксез кич белән.
Алла булса кичкә бәйрәм итәчәкбез семья белән. Чөнки бөтен бәйрәмдә семья белән бәйрәм итәргә туры килми. Кайсы эштә, кайсы нәрсәне, мин үзем шул бүген күп сатырлар, күп хезмәткәрләр үзләренең семья белән.
Диде 20 елга якын хукук сакчысы булып эшләгән милиция полковнигы Азат Мөхәммәтҗанов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Балкан төбәгендә һәм элекке советлар илләрендә дуңгыз кизуы таралганда, андагы кайбер илләрнең хакимиятләренең яңа кизуга каршы чаралары шактый сәер һәм шаккатыргыч булып күренә. Кайчак хәтта бу көрәштә өстенлек сәясәткә дә бирелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Беларус Республикасы президенты Украина белән якындагына урнашуына карамастан, ил президенты Александр Лукашенко дуңгыз кизуенә бик салкын карый. 5 ноябрь көнне Киевта матбугат чарашуында чыгыш ясаганда Беларус башлыгы моны барысында керемнәрен арттырырга теләгән фармацевтик ширкәтләр уйлап чыгарды дип белдерде.
Вы знаете, я как-то знаю, что происходит в этой суперкоррумпированной среде. Бандитской среде торговли лекарствами, производства и торговли. Очень хорошо зная эту среду.
Лукашенко сүзләренчә, кыш кизуы, дуңгыз кизуы вакытында вакциналар куллану һәм дә дәвалану арта. Хәзер фармацевт ширкәтләре дуңгыз кебек чинаса, иртәгә инде псиләр яисә сыерлар кебек кычкырулары ихтимал ди ул. Шул ук вакытта хәзер Беларуста рәсми рәвештә дуңгыз кизуы белән авыручы 128 кеше теркәлгән, ә үлгән берничә кешедә үпкә ялкынсынуы гына диелә. Украинада премьер-министр Юлий Тимошенко дуңгыз кизуы белән килеп туган хәл бераз рәтләнә дип һәм авыручылар саны кинәт кенә кимеде дип белдерде. Шуңа да карамастан барлыгы 32500 очрак теркәлгән. 155 кеше тын юллары авыруларыннан, шул исәптән дуңгыз кизуыннан үлгән. Бу төбәкләр арасында дуңгыз кизуы белән авыручылар иң күбе нәкъ Украинада. Киләчәктә авыру маймылларга да таралмасын өчен аларны саклау бара. Мисал өчен Харьков зоопаркында маймыллар янына кешеләрне кертү тыелган. Моннан тыш маймылларга иммунитет Тетнен ныгыта торган махсус витаминнар бирелә. Бананнан тыш аларга хәзер лимонлы чәй, балык майы һәм кипкән җиләк-җимеш каралган. Харьков зоопаркы башлыгы Алексей Хрюхров белдерүенчә, маймыллар әлегә сау-сәламәт, әмма алар да кешеләр кебек зыян күрергә мөмкиннәр.
Так же точно, как и у человека, у обезьянки начинают слезиться глазки.
Кешенеке кебек үк маймылларның да күзләре дымлана башлый, аның кан тамырлары авырта һәм бу маймылның үз йөзен тотышыннан күренә. Шулай ук тәне кызы авыр сулый башлый, боларның барысында температураны үлчәмәгән килештә белеп була.
Можно увидеть без измерения температуры.
Диде Харьков зоопаркы башлыгы Алексей Хрюхерев. Молдовада исә яңа грипп белән 269 кешенең авыруы теркәлгән. 9 ноябрьдән бер атнага барлык университетлар һәм мәктәпләр ябылган. Белгечләр исә аларның ябылуы сәяси протест чараларына катнашу өчен буш вакыт тудыру дип саный. Чынлыкта кизуме яисә сәясәтме? Молдова сәламәтлек саклау министры Владимир Хатиньян булай ди. Кайбер сәясәтчеләр бик үк гадел булмаганнары сәясәт ясарга мөмкиннәр, әмма мин шуны әйтәсем килә, монда Молдовада хәл катлауланып социаль чиктән чыкмаска тиеш. Мин куркытасым килми, әмма бу иң мөһиме, диде Хатиньян. Русиядә кайбер төбәкләрдә хакимият битлек тәртибен кертте. Мисал өчен Хабаровский краенда транспорт һәм хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр һәрвакыт битлектән йөрергә тиеш. Тәртипне бозучыларга штраф каралган. Хезмәткәрләр 500, бүлек җитәкчеләре 2-3 мең, ә ширкәт җитәкчеләре 10 мең сум түләргә тиеш була. Роспотребнадзор барлыгы 52 оешманы инде тикшергән һәм шуның яртысында битлек тәртибе сакланмавы ачыкланган. Чечняда сәламәтлек саклау оешмалары вәкилләре Төньяк Кавказда дуңгыз кизуы белән авыручылар юк дип бара. Күптән түгел Мәскәүдән Чечняга кайткан бер студентның авыруы турында хәбәрне Чечня рәсмиләре кире какты. Шул ук вакытта алар читкә чыгучылар өчен вакцина булуын әйтә, хаҗга баручылар өчен өстенлекләр дә каралган.
Азатлык радиосы.
Русияның төрле төбәкләрендә дуңгыз кизуы ныграк торала барганда, табиблар бу аурудан саклану өчен менә нәрсәләр тәкъдим итә. Авыз һәм буронны каплап йөткерү һәм төшкерү, кулны еш сабынлап юу, аеруча төшкергәч һәм йөткергәч, ауру кешеләр белән аралашмаска тырышу, үзең авырсаң башкаларга йоқтырмау өчен өйдә генә тору, бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы тәкъдим иткән даруларны гына куллану, күзләргә, бұрынға һәм ауызға қол белән қағылмас қатырышу. Сез дуңғыз кезуіннән нишек соқланасыз? Хәбәршебез Мәликә Басыр шушы сұрауны Қазан урамнарында ұшыраған кішілерге бирде. Жауаплар Озатлық радиосының ашық микрофон сәхифәсендә.
Суған, сарымсақ башы мені тұттарайыны шу, мені бағалар тоже шу. Атынынан да бұрынға да әлінесер сүртем, яңа да әнелер де, әтелер де шерлемей.
Иммунитеттен мақтынен мен ауыртқан, мен грибілен. Мен бексерек ауыртам, сақыланмайым. Мен ауыртмаға шесінде кетмейм.
Прививку я садила, что французский не обед, не французский.
Хочу не садила.
Неделю назад. Свиногрипп ты говорил? Обычный грипп я садила.
Сыпалмин, мин сыромятка.
Никак. Летальные случаи, они и от обычного гриппа есть. Угу. Поэтому, может, это очередная страшилка, придуманная, возможно, и властью. Нас все время держат в каком-то страхе. Наверное, такими легче управлять.
Biz saklanabiz. Gripka karşı darular berbet. Pinasol mas, ondan sonra pinasol krem, askerbeni kislatabilen kullanılabiz, içebiz. Ondan sonra ballarga birebiz vitaminler. Vitaminler cungli digen vitamin var, elbet. Biz uzibiz neler, nasıl ki ihnatsiye bilen kullanılabiz. Ben vıraç özüm şu an.
Gripka durunlar söylesiniz.
Domuz gripin elde elbet vaksinler yok.
Дарулар алдык күбиттирип, антигриппин, аннары башка да шундай антибиотиклар алдык инде. Аннары суганнар, сарымсаклар. Халык медицинасы иң ышанычлысы деп уйлыйм. Ауырганнар юк, шулай да бүтүн киши шуның турында гына сөйләшә. Шуңа күрә бер төрле психологический бераз яшсыз инде ул. Күп уку йортлары эшләми, укытылмый, шуңа күрә студентлар да, укучылар да өйләрендә утыра инде.
Сезнең бармы студентларыгыз?
Бар, бар, әйе.
Прививка ана кишәне мин телевизордан ишеттем. Әллә инде прививка ясап, бик күп кешеләр үлгәннәр, ул мәсьәләгә дә бик сак булырга кирәк.
Юк, эпидемия бул, бик күп мен уйлыйм, бу фарм компанияләр буны инде дип чыгарганнар инде, чтобы кешеләр дарулар сатып алсыннар дип, ни дип бик куркынычлы түгел.
Менә клиентлар белән эш сәгате җиткәч, кафе ачылгач, булдылар ки, битлеген бер шартлар белән кулланабыз. Технология допускать иткән җирләрдә сарымсагын кулланабыз. Осень утопающий, дел рух самих утопающих. Тип урыс әйтәме мотор иттереп. Шуңа күрә һәр кем үзе саклана инде. Арбидолашыбыз инде витамин урыны. Противовирусный препарат. Или фрукт төзелмәсә, балаларның яшел чәй, фрукты, шундый әйберләр, шиповник. Шуны чәй белән идеграционда куллансаң, балалар нык була.
Азатлык радиосының ашық микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Дуңгыз кизуының таралуы һәм аңа каршы чаралар турында бүгенге тапшыруыбыздә соңрак Уфадагы хәбәрчебездә сөйләр. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Дөньяда ягулык газ белән тәэмин итүче ширкәтләрнең артуы һәм газга ихтыяҗының кимүе сәбәпле, киләсе елларда дөньяда газ бәясенең төшүе ихтимал. Бу хакта Халыкара энергия идарәсе хисабында әйтелә. Күп кенә илләрнең яңа энергия сәясәтен исәпкә алганда, алдагы елларда бу үзгәрештән иң күп зыянны Русия, Иран, Катар кебек илләр күрәчәк дип фаразлана. Әлеге хисап белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Халыкара энергия идарәсе соңгы хисабында газның дөнья базарына таләптән күбрәк чыгарылуы газ бәяләренең кимүенә китерәчәк дип бәян итте. Хисапта глобал газ базарына газ тәэмин итүче ширкәтләрнең саны арта. Сатып алучылар тарафында исә таләп элеккесе кебек үк көчле түгел. Моңа өстәп сайлап алу мөмкинчелекләре дә арта, диелә. Таләпнең кимүе глобал кризис белән аңлатыла. Мисал өчен Төньяк Америкада газ җитештерү күләме соңгы елларда көтелмәгәндә артып киткән. Монда яңа табылган газ чыганакларының артуы зур роль уйный. Халыкара энергия идарәсе, әгәр кайбер илләр табигатька яраклы энергияны саклау сәясәтен дәвам иттерсә, алдагы 10 елда базарга тәкъдим ителгән газ күләме шактый артачак дип кисәтә. Мәгълүм булганча, кайбер илләр климат үзгәрүе һәм глобаль кризис кебек сәбәпләр аркасында энергия сәясәтен үзгәртә. Алар хәзер газ урынына күбрәк яңартылы алган шыганаклар һәм атом энергиясе аша электр җитештерү проектларын үстерүне максат куя. Табигатьне саклау максаты белән кертелгән яңа энергия сәясәте аша хәзер күп кенә илләр газга булган ихтиҗына 2015 елга кадәр 5%-ка, ә 2030 елда исә 17%-ка киметүне максат куя. Газга булган талепнең төрле сәбәпләр аркасында кимүе Русия, Иран һәм Катар кебек илләр икътисадына зур йогынты ясаячак дип исәпләнә. Чөнки бу илләрдә икътисадның зур өлешен газдан килгән керем тәшкил итә. Бу илләр шулай ук алдагы елларда газ җитештерү күләмен арттыру өчен бу өлкәдә саллы инвестицияләр керткәннәр иде. Хисап гомум алганда узун мөддәт эчендә булачак фаразларны шагылдыра. Әлеге кыска вакытта исә Европада газ бәяләре артуын дәвам итәчәк, ләкин бу арту азрак булачак. Бу 25 елдан бирле Европаны газ белән тәэмин иткән Русияны әлегә тынычландырырга мөмкин. Ләкин талепнең кимү баруы Русияның дәүләт карамагындагы Газпром кебек ширкәтләрнең икътисади көчендә тискәре йогынты ясарга мөмкин. Бу шулай ук Мәскәү икътисадына да зур зыян салачак. Дөнья банкы 2009 елда Русия икътисадының 8.7%-ка артка китүен исәпли.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк, тигеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Газ бәясе соңгы елларда Мәскәү белән Киев арасындагы газ сугышларының төп темасы да булды. Бу мәсьәлә гадәттә ел ахырына таба кискенләшеп китә. Соңгы арада аның быел тагын игътибар үзәгенә чыгу мөмкинлеге турында кайбер ишарәләр булса да, узган атнада Украинаның газ өчен октябрь акчасын түләү турында хәбәр ул сүзләрне бераз киметте. Әмма Киев белән Казан арасында Укртатнафта уртак ширкәте өчен көрәш дәвам итә. Украина мәхкәмәсе шушы көннәрдә Татнефттән Укртатнафтаның 8.6% хисселәрен тартып алу турында карар чыгарды. Бу турыда сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге хәлләргә күзәтү һәм көн яңалыклары белән танышып үткәннән соң ишетерсез. Азатлык.org сәхифәсен Кәрим Камал күзәтеп бара.
Азатлык радиосының веб сәхифәсенә узган якшәмбедә тапшырылган түгәрәк өстәл сөйләшүе эленде. Ул Татарстан Язучылар Берлегенең 75 еллыгы уңайыннан әзерләнгән иде. Һәм шул сөйләшүгә Азатлыкның Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәли, татарның күренекле әдипләре Равил Фәйзуллинне, Рабит Батулланы, журналист Искәндәр Сиражине чакырган иде. Язучылар Берлеге кемгә кирәк дигән шушы язма Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүе шәлкеменә урнашкан. Казаннан Рашат исемле укучыбыз, анда сөйләшүләрне күбрәк эшләсәгез әйбәтрәк булыр иде. Атнага ярты сәгать кенә җитми бит дип язам. Укучыбыз белән килешми булмый, шуннан да анда сөйләшүләргә вакыт аз. Әмма икенче яктан, Азатлыктагы башка хәбәр хикәяләр дә кызыклы бит. Менә бүген анда мәчет сатыла мәчет дигән язма урнаштырылган. Сүз татар дөньясы тарихында әле күзәтелмәгән вакыйга турында бара. Түбән Новгород өлкәсендәге Мәдәнә авылында 90-нчы еллар башында эшкуар Фаиз Гилманов тарафыннан салынган Рәшидә мәчете аукционда сатылырга мөмкин. Эшкуар үзе белгенлеккә төшкән, хәзер инде аның бар мөлкәте аукционга чыгарыла. Ни гаҗәп, мәчет биналары гадәттә мәхәллә карамагында булса да, Гилманов үзе төзеткән мәчетне үз мөлкәте итеп яздырган булган. Шуңа да аны 4 декабрьдә аукцион көтә. Беренчел бәя якынча 600 миллион сум. Бу хактагы мәкаләне Азатлыкның интернет сәхифәсендә укырга мөмкин. Анда шулай ук инде берничә көн дөнья ничек туклана дигән фотогалерея да бар. Американ Питер Мензел төрле илләрдә нинди ризык ашаулары һәм туклануга бер атнада күпме акча тотулары турында Аш планета дигән бер китап чыгарган иде. Анда кызык кына фоторәсемнәрдә һәм Азатлык шулардан бер галерея туплады. Төрле илләрдәге гаиләләр азык-төлеккә акчаны беренче чиратта әлбәттә кисәсенә карап һәм ашау культурасына карап тота. Галереяда Италия, Германия, АКШ, Мексика, Мисыр, Эквадор, Бутан, Чад кебек илләрдә бер атна буе нәрсә һәм күпмелек ашауны күрсәткән сурәтләр күреп була. Мисал өчен Германиядә ике балалы гаилә азык-төлек өчен атнага $500 сарыф итсә, иң фәхир илләрнең берсе саналган Чадта 5 балалы ана гаиләсен туклаштыруга $1.25 кына түли ала. Калган илләрдә хәлләр ничегрәк? Монысын инде Азатлык галереясына кирип карый аласыз. Аның адресы www.azatlik.org.
Azatlik.org сәхифәсенә Кәрим Камал кыскача күзәтү ясап үтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бүгінгі тапшыруыбызның икенші өлішінде Украина мәхкәмәсе Татнефттен Укртатын автохисселерін тортып алу қарары шығарды. Башқұртстан хакимиятләре комсомолының 90 йыллығын зурлап бәйрәм итәргә әзерләнә. Самарда өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оешты. Бу темаларга дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Алдагы берничә минутта кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимерова.
Русия президенты Дмитрий Медведев беренче тапкыр губернатор урынына хакимият фирқасы исемлегеннән сайланган намзатны тәкъдим итте. Русия президенты Дмитрий Медведев көтелгәнчә Свердловск өлкәсе губернатор урынына Александр Мишаринны тәкъдим итте дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Президентның интернет сәхифәсендә Свердловск өлкәсенең канун чыгару җыелышына Александр Мишаринга губернатор вазифаларын бирү турындагы карарның кертелүе турында әйтелә. Бердәм Россия фиркасы август аенда хәзерге губернатор Эдуард Росельдән тыш бу урынга губернаторына Россия хөкүмәтенең сәнәгать һәм инфраструктура департаменты башлыгы Александр Мишарин һәм Свердловск өлкәсе хөкүмәте башлыгы Виктор Какшаровны тәкъдим иткән иде. Алар барысы да Бердәм Россия фиркасында әгъза булып тора. Мишарин генераль шурага керә. Александр Мишарин 1959 елда Свердловскида туган, Урал университетын тәмамлаган, зак еллар буе инженер булып эшләгән. Соңгы елларда Мәскәүдә Русия транспорт министры урынбасары булып эшләп ала, аннан соң Русия хөкүмәтенә күчә. Казанда Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эше кысаларында мәхкәмә тыңлаулары тәмамланды. Бүген җавап бирүче Мортазинга соңгы сүз белән чыгырга мөмкинлек бирелде. Ул Татарстан президентының тыңлаулар башында әйткән сүзләре дөреслеккә туры килми дип аны ялганда гаепләде. Хөкемдарлар соңыннан киңәшләшергә кирип киткән. Мортазин үзе хәбәр иткәнчә, мәхкәмә үз карарын 24 ноябрьдә игълан итәргә тиеш. Прокурор аңа 3,5 ел колонияга җибәрү язасын сораган иде. Мортазинны Татарстан президентына яла ягу, социаль катламнар арасында нәфрәт тудыру мәдәләре белән гаепләделәр. Казанда дәрәҗәле теннис ярышы үткәрелергә мөмкин. Теннис федерациясе башлыгы урынбасары Алексей Селиваненко Татарстанда ачылган теннис үзәге теләсә нинди дәрәҗәдәге ярышларны үткәрергә мөмкинлек бирә диде. Аның сүзләренчә, халыкара турнирны Русиядә үткәрү турында сөйләшүләр бара. Мәсәлән, Монте-Карло ярышына кадәр ир-ат спортчылары арасындагы бер атналык турнирны яки Ролан-Гаростан соң хатын-кызлар ярышын Казанда үткәрергә мөмкин дип әйткән федерация вәкиле. Хәзер Татарстанның теннис федерациясеннән конкрет адымнар көтәбез, ди Селиваненко. Әгәр Татарстан федерациясенең кызыксынуы гарантияләр белән ныгытылса, без турнирларны Казанда үткәрү өчен ярдәм итәргә әзер дип әйтте агентлыкларга Россиянең теннис федерациясе башлыгы урынбасары. Хәзерге вакытта Россиядә 2 генә җитди турнир үткәрелә: Кремль кубогы һәм Петербурдагы ир-ат спортчылар ярышы. Россия эчке эшләр министры Рашид Нургалиев милиция көненә багышланган бәйрәм мөрәҗәгатендә ул җитәкләгән оешмада булган җитешсезлекләрне дә атады. Нургалиев Мәскәүдә безнең хезмәткәрләр аркасында булган фаҗигале хәлне без исебездән чыгармаска тиеш дип билдирди. Билгенигичче, бу йылдын язында майор Евсюков ишкен келиш Москва кибетиндә беренчә кишене атып үтергән иде. Ишке эшләр министры бүгенге байрам мөрәҗәгатендә хокук саклау оешмаларында коррупциягә каршы тикшерүләрнең баруы ришвәтчеләрдән орыну турында билдирди. Шул ук вакытта Рашид Нургалиев милициядә хезмәт итүче кешеләрнең социаль яктан күбрәк яклануы, тәртип саклаучыларның җинаятьчеләр белән көрәштә куәтен арттыруы ватандашларның хокукларын саклау юнәлешендә милициянең зур эш башкаруы турында белдерде. Бүген Россия төбәкләрендә милиция көненә багышлап бәйрәм чаралары үтте.
Дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Украинаның Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе шушы көннәрдә Татнефттән Укртатнафтының 8.6% хиссәләрен тартып алу турында карар чыгарды. Бу Татнефтның Укртатнафтыны төзегәндәге килешү шартларын үтәмәве белән аңлатылды. Аңа кадәр Татарстан җир милеге министрлыгыннан 28% һәм Татнефт белән дусана мөнәсәбәтләрдә булган ширкәтләрдән 18.6% хиссәләр алынган иде. Татарстан җитәкчелеге исә бирешергә уйламый. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, алар бу хиссәләр өчен көрәшне дәвам итәчәк. Икътисад белгечләре арасында исә Татарстан-Украина көрәшендә республика инде күптән җиңелде диючеләр дә бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметдин.
Укртатнафты Украина һәм Татарстанның уртак ширкәте булудан туктый. Бу хакта Украинаның Кременчук нефть эшкәртү заводы сәхифәсендә игълан ителгән. Украина ягы бу сүзләрнең юридик яктан хаклы булуын әйтә, чөнки Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе шушы көннәрдә Татнефттән калган 8.6% акцияне дә тартып алу турында карар чыгарган. Аңа кадәр Украина Татарстан җир милеге министрлыгыннан 28% һәм Татнефт белән дустана мөнәсәбәтләрдә торган ширкәтләрдән 18.6% акцияләрне алган иде. Украина Татарстанны 1995 елда төзелгән килешүне бозуда гаепли. Бирдә Укртатнафт төзелгәч, Татнефть Украинага Татнефтепром акцияләренең бер өлешен һәм Татарстандагы 25 нефть кыясы белән куллану хокукын бирергә тиеш булган. Татарстаннар исә акча гына түләгән. Республика җитәкчелеге Украина хакимиятенең бу гамәлләренә шаккота. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, 15 ел элек кабул ителгән килешү хәзер кире кагыла алмый. Украина мәхкәмәсе акылга сыймаслык карарлар чыгара ди ул. Казан дәүләт техник университетының каршылыкларны тикшерү фәнен ирәнү бүлеген җитәкләүче профессор Сергей Сергеев Украина белән Татарстан арасында 2005 елда башланган низаг бүген актуаль түгел ди, чөнки республика бу көрәштә оттырган инде.
В 2005-2007 годах там можно было как-то судить или бить относительно того, пью сторону повернет дело. Но сегодня, в общем, дело достаточно однозначно.
2006-2007 елларда әле хәлне үзгәртеп булса, хәзер булмый. Әлбәттә, канагатсызлык белдереп төрле мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә була. Әмма уңай нәтиҗә көтәргә кирәкми. Иң зур ялгышлык үзара мөнәсәбәтләрнең килешү дәрәҗәсендә генә башкарылуы. Заводның элекке җитәкчелеге белән Татнефть бер төрле түләү турында килешенсә дә, димәк, хәзерге җитәкчелекне бу шартлар канәгатьләндерми. Үзара мөнәсәбәтләр сүздә генә калмыйча, Европадагыча канун нигезендә башкарылса, мондый аңлашылмаучанлыклар булмас иде. Әмма бездә күп нәрсәне сөйләшеп кенә эшләргә яраталар, ди Сергей Сергеев.
Поэтому лучше уж так вот по западноевропейски, по американски, по закону. А по закону не хочется, а хочется поговорить. А когда договариваются, вот оно бывает вот так.
Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Украина һәм Татарстан мөнәсәбәтләренең бозылуы вакытлы күренеш ди.
Это у нас был проект, один из устоявшихся проектов по линии переработки тяжелой нефти. Вот в 90-х годах там формировалось энное количество этих линий связи.
1995 елда төзелгән әлге проект ике якка да бик файдалы иде. Күп еллар Украинада, Татарстанда бу эшләрдән канәгать булды. Әмма хәзер мөнәсәбәтләрнең бозылуы тирәнрәк керде. Алга таба шулай дәвам итсә, ике яклап мөнәсәбәтләрне тулысынча туктатып торырга туры киләчәк. Хәзер Татарстанның үзендә дә авыр нефтне эшкәртү буенча зур завод төзелеп килә. Украинның Кременчук заводында күндәшлек артуны аңлап, үзләре Татарстан белән араны җайга салу яклы булачак. Минемчә, әлегә Татарстан белән Украина арасында үзенчәлекле сәяси уен. Бу мөнәсәбәтләр җайга салыначак, дип Вадим Хоменко.
Меры, казалось бы, в коммерческом плане неразумные, но необходимы на данный текущий момент, когда идет такая политическая игра. Я думаю, это не больше, чем вот эта политическая игра.
Кайбер белгечләр яқты киләшәк юрасада әлгә Украина мәсьәләсендә болытлар киресенчә куйрагына бара. Татарстан ширкәтеннән соңгы акцияләр тартып алынган көнне Украинаның югары мәхкәмәсе республиканың җир милеге министрлыгының шикаятын кабул итмәгән. Татнев җитәкчелеге исә халыкара мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итеп, Украина ширкәтеннән 2,4 миллиард доллар акчасын кире кайтармакчы.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда мәктәп укучыларының 13%-тан артыгы салкын тию һәм кизү белән авырый. Шул сәбәпле мәктәпләрдә көзге яллар бу атнада да дәвам итә. Кизү турала барганда Башкортстан хакимиятләре киләсе елда булачак бәйрәмнәр турында уйлана. 2010 елның октябрь аенда Коммунистик яшьләр берлеге комсомол оешуга 90 ел тулуны республика хакимиятләре зурлап билгеләргә җыена. Комсомолның 90 еллыгы белән бәйле чараларга бюджеттан акча да бирү күздә тотыла. Премьер-министр урынбасары Илдус Илешев хәзерге сәяси вәзгыятьне исәпкә алып, элекке комсомолны үрнәк итеп күрсәтергә кирәк ди. Уфадан Байтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстанда грипп һәм кискен респиратор кизү менән көрәшкә өстәлмә рәвештә 32 миллион сум бүленә. Бу сумманың 10 миллион сумы тиешле дарулар алуга тотынылла, 22 миллион сумы үпкәләргә яһалматтан өчен карамалдар сатып алуга бүленә. Бу турала республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев белдерде. Бұдан тыш премьер даруларга хактарды арттыручы фармация оешмаларын да дискәртте. Халык тарафыннан мизгелле сергә каршы даруларга ихтияҗ артуын файдаланып, кайһы бер даруханалар хактарды арттырган. Медикаментарга ул хатта 62%-ка теклем күтәрелгән. Кеше сәламәтлегендә акса эшләүгә юл куйырга ярамай дине Раил Сарбаев. Бындай осулактар ачыкланганда улар менән хокук хаклау органнары шөгыльләнәсәк. Дарударга хак мониторингы хөкүмәт премьер-министрының шәхсән күзәтүендә буласак. Укучылар арасында тамау туйдырусылар грипп менән сирләүсәләр артуын исәпкә алып, аерым кала райондарда көзге каникулдар озайтылды. Өфе калаы хакимияте барлык мәктәпләрдә лә укытуның 16 ноябрьгә кисектерелүен белдерде. Республика мәгариф министры Зиннат Аллаеров әйтүенсә, Башкортстан мәктәпләрендәге укучыларның әлегә 13%-ы сыры юктырган.
Бүгенге көндә Өфе қалаһы мәктәпләре каникул 14 ноябрьгә хәтта озайтылган. Бул мәктәпләрдә грипп наурусы балаларының күбәюенә бәйле Өфе қалаһы мәктәпләрендә 23%-тан артык балалар бүгенге көндә авырулар шундый төрле авырулар менән. Һәм башка райондарда да грипп наурусы балалар саны бар. Бүтәһе бүгенге көндә 13% укучылар авырый грипп белән. Шулай кандай мин әйтернем, мәктәп итәкчелеге, Роспотребнадзор һәм халык хаклау органнары белән берлектә бул турала карар кабул итә алдылар. Бул вакытта мәктәп үзе ябыла. Әйтеп киткәнсә, Өфе қалаһы, Нефтекамск қалаһы, Сакмагыш районы һәм Бәләбәй қалаһы райондарында бүтән мәктәпләрдә бүген ябылган карантингә. Тимәк, бунда аурусы балалар саны 40-га арта бара. Шуңа да бүтән район күләмендә мәктәпләр ябылды. Башкортстан мәктәпләрендә бүгенге көндә 435 меңдән артык бала укый. Карантиндарды үткәрү ул мәктәпләрдә генә түгел, бүтән төр уку йортларында ла кулланыла һәм бүгенге көндә ул безнең башка уку йортларында ла бар. Әйтәк, бүген республикада 4 балалар бакчасы ябылган, 13 профессиональ башлангыч профессиональ уку учреждение ябылган һәм башка төрләрдән. Шулай ук 2 югары уку йорты бүген ябык. Бул Өфе нефтехник университеты һәм Стәрлетамак дәүләт педагогия академиясе.
Башкортстанда тагы бер финанс учреждениесе барлыкка киләсәк. Президент Мортаза Рәхимов менән Бердәм Рәсәй партиясының социаль-икътисади үсеш күрсәткечләргә каршы саралар буенча эшче төркем агзасы Глеб Фетисовның очрашуында ошо мәсьәлә каралды. Яңа учреждение Минең банкым Башкортстан дип атала. Глеб Фетисов әйтүенсә, банк халыкка торлык ипотекалар бирүгә махсуслашасак. Шул исәптән финанс учреждение карны тармагында эшләүчеләр өчен торлык төзелеше программасында катнашырга вәгъдәләй. Әлегә Башкортстанда ипотека мәсьәләһе бик кискен юк кимәлдә. Банктар акса бирмәй. Башкортстанда комсомолды искә төшерәләр. 2010 елда яшьләр әмәгать берлекләренең оештырылуына 90 ел тула республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Илдус Илешев әйтүенсә, төп чаралар октябрьгә планлаштырылган.
Бүген алдагы ел бит Башкортстаныбызга яңа сәяси дәврдә мин әйтәм инде 20 ел буласак, бүген президентыбыз Муртаза Гыйллаулы Рәхимов республиканы итәкләгәненә 20 ел буласак, шуңа күрә мин уйлыйм, әлбәттә без үзебезнең бундагы планды гамәлгә уңышлы рәвештә ашырыр өчен ошо датаны истә тутырга тиешбез. Мин уйлыйм, без ветераннар белән бергә ошо планды хәл итәргә тиешбез дип. Конкрет рәвештә әйткәндә инде монда Башкортстаныбызның тарихында элекке комсомол, хәзердә яшьләр, алар актив рәвештә эштә алып баралар.
Фәнни гамәли конференциялар, акциялар, ветераннар белән очрашулар узгару, комсомоллар исемен йөрткән парк скверлары төзекләндерү белән беррәттән комсомол рухындагы чараларны оештыруда кулланыла. Илдус Илешев.
Кайбер кешеләр бит моны кызык кына сәяси баһа бирергә тырышалар. Ә комсомол ул коммунистик организация булган дип, ләкин шул вакыт моны Тимиргазина, безнең башкорт бит кызыкай Мәскәүдә эшләгән яш язучылар, улар комсомолдан чыкканнар бит. Юлтылар, Гафурилар. Мен әйтәм, улар исләре китеп Башкортстанда халыкты яратканнар бит. Тәврәт, мен әйтәрәм, бүгенге сәяси обстановканы искә алып инде яшьләр элекке комсомолдан өйрәнергә тиешләр. Искиткес үзләренең халкын, телен, мәдәниятен республиканы яратырга тиешләр.
Республикала халык төләтү колонияларында тотылучыларның исәбен алуга әзерлек бара. Яза башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы ул карамагындагы төрмәләрдә тикшерәсәк. Башкортстанда 5 колония исәпләнә, уларда 4300-дән ашу кеше хөкем язаһа вакытын үтә. Комарлы уен учреждениеларын ябу турындагы канунның үткәсенә инеүенә ярты ел самаһа вакыт үтә, яңа акса эшләүгә теләүчеләр бул бизнестан тилгенә баш тартырга яенмый. Мишка районында яшәүче шәхси эшкуар үзенең интернет кафенда бәләкәй Лас-Вегас оештырган. Кафега килүчеләр интернет ярдәмендә комарлы уеннар уйнаган һәм болай да ат килемле кешеләр үз акчаларыннан ялган. Әлегә булыш буенча тикшерүләр бара. Өфелә бер кеше премьер-министр Владимир Путинның каләмен хату турында игълан биргән. Ул үзенең ошо белдерүен интернет аукционга элгән. Барагозик атама һәм менән сәхифәгә кергән бу кеше бу каләмнең шәхсән Путиндагы булуын белдерә. Уфа бер сайты язуынса, ул премьер-министрның каләмен быел сентябрьдә Тула калаһында кулга төшерүен әйтә. Тап ошонда хөкүмәт башлыгы матбугат конференцияһы узарган була. Табыш хуҗаһы башлангыч хакты $200 куйган. Хәзер иһә Путин каләменә бәя $1000 ашып киткән. Кантипяда Уфа бер сайты. Бәйтулла Фәтқүлін, Азатлық радиоы, Өфі.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башқа яңалықларына интернетта да табаласыз. Азатлық.org.
Иваново-да яшәүче бер төркем татар яшьләре, татарлар белән урысларны бер калыпка салырга кирәкме? Без русиян булсак та, урыс түгел, татар дигән фикердә. Иваново шәһәрендә татар яшьләренең икенче төбәк-ара курултайы узды. Аны Нур татар яшьләре берлеге оештырды. Берлекнең җитәкчесе Шамир Гали Акбаров киләчәктә оешманы бөтен Иваново өлкәсенә җәелдерү турында уйлана. Иваново шәһәрендә Саша Долгов булып кайтты.
Әлеге җыенда Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе Түбән Новгород, Киров, Владимир, Кострома шәһәрләре яшьләр оешмаларының вәкилләре катнашты. Төбәк-ара икенче корылтайда Русия төбәкләреннән барлыгы 50-дән артык делегат килде. Нур татар яшьләре оешмасы рәисе Шамил Гали Акбаров сүзләренчә, әлеге җыен төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татар яшьләрен бергә туплау, берләштерү, милли мәдәни эшләрдә тәҗрибә уртаклашу өчен үткәрелә. Татар телен белмәү, тамырларны югалту мәсьәләсен күтәрергә кирәк. Яшьләрдән 1552 елда нәрсә булган дип сорасаң, берәү дә белмиячәк. Татар тарихын өйрәнмәсәк, безнең балалар нишләр соң ди Гали Акбаров.
Понимаете, проблема то, что потеря татарского, не знание татарского языка, потеря вот своих корней, культуры, истории. Сейчас вот много молодежи вообще не знает. Их спросить, что такое 1552 год. Никто не знает, что такое. То, что их хотя бы вот эти малую вещь, ну, часть, хотя бы то, что можно, чтобы потом, если мы не будем это делать со своей молодежью, то и дальше это, скажу, что с нашими детьми, что они будут тогда знать.
Ничек кенә булмасын, яшьләр Чепчи урыш шәһәрендә дә миллилекләрен сакларга тырыша. Дөрес, алар татар телен камил белми, әмма өйрәнергә теләкләре бар. Ивановның 18-нче мәктәбендә татар теле дә укытыла. Мәктәпкә кергәндә рәхим итегез дигән татарча язу да бар. Әмма Шамил Гали Әкбәров татар теле дәресләренә яшүсмерләрнең аз йөрүенә борчыла. Чөнки дәрескә 15 кенә бала килә икән. Әмма Ивановада татар телен белмәүче яшьләр күбрәк бит. Никтер без татар булуыбыз белән горурланабыз гына, ә татар телен мәдәниятен күтәрергә атлыгып тормыйбыз, ди ул. Шамил татар һәм урыс милләтен бер калыпка салып карамаска кирәклекне онытмый. Татар оешмасы булу моңа дәлил булып тора, ди ул.
Они просто хотят то, что вот сейчас у вас вот в чем союз, чтобы они гордились от того, что они свои, ну, татары. Они не то, что там хотят выделиться, они просто хотят, ну, вот как был круглый стол тем, чтобы не были русский народ, а был именно татарский, татары, но чтобы нас не под одну гребенку не гребли, так сказать, а мы все-таки татары, а не полностью русский народ, было вот это различие.
Құрылтай барышында «Россиян милләте әкият мә, шын барлыкмы» деген темаға түгәрәк үстәл сөйләшүе дә узды. Иваново шәһәре хакимиятеннән килгән вәкилләр яшьләрне шын россиян булырға шақырды. Әммә бу мәсьәләдә каршылык та килеп чыкты. Чөнки делегатларның күпчелеге Русиядә яшәүче кеше иң башта россиян, аннан соң гына милләтен күрсәтергә тиеш дип саный. Ә кайберәүләр исә, иң элек без татар булырга тиешбез дип әйтә. Әмма делегатларның күпчелеге россиян сүзенең Русия ватандашы икәнен генә белдерүен аңлый. Кайбер делегатларның беренче чиратта татар буларак фикер йөртмәүләрен Чепчи урыш шәһәрендә яшәүләре белән аңлатып була. Ивановага курылтайга килүче яшьләр арасында хәтта Святослав, Олег, Александрлар да бар иде. Әмма алар барыбер татар булырга омтыла. Мисал өчен Владимир шәһәрендә бәхетле булыгыз, Кировта милләттәшләр, Ивановада ислам газеталары чыгарыла. Иваново шәһәре хакимияте вәкиле сөйләшү барышында Татарстанның 1992 елда федератив килешүгә кул куймауын, шак кына Русиядән айрылып чыкмый калуын искә алды. Янәсе, нинди милләттән булуыңны истә тоту күңелсез хәлләргә дә китерергә мөмкин. Шамил Гали Әкбәров исә без Русиядә яшибез, шуңа россияннар, әмма урыслар түгел татар милләте вәкилләре ди. Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Ляпин да татарлар иң элек үз милләтләре турында кайгыртырга тиеш дип әйтә. Бу корылтайны уздырырга Иваново өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәм иткән. Гомумән, милли мәдәни эшләрнең һәрберсен Нур оешмасы белән мөхтәрият бергә үткәрә. Мөхтәрият җитәкчесе Фәрит Ляпин киләчәктә яшьләр өлкәннәрне милли эштә алыштырыр дип ышана.
Чөнки һәрбер эшне вот сабантуйлар уздырабыз, төрле мероприятия уздырабыз. Иң нагрузка, иң самый зур нагрузка яшьләребезгә, яшьләребез алып бара күбесен. Бергә эшлибез, бергә утырабыз, бергә уйлыйбыз, нәрсә эшләргә интергә, и эшне бүләбез инде халык арасында яшьләр белән бергә. И вот хәзер дә мен яшьләр оешмасы уздыра вот форум. Чөнки безнең яктан бик зур җитәкчелек яни булышы булды. Чөнки без янтык какмыйбыз аларны, алар безнең балаларыбыз. И вот шул яктан беләсең миңа бик тә ошый аларның үзләренең дөрес барулары, дөрес юл күрсәтүләре именно дөрес юлдан баралар. И мине белән, или безне белән, совет белән бергә нитеп сөйләшеп, та сүзләр нитеп алып инде бергә булып, яхшына бергә шулай эшлибез.
Иваново яшьләренең Нур берлеге агъзаларының күбесе дин юлында. Гомумән, биредә дин белән татар милләтен аерып карамыйлар. Һәрбер эшне ифтар мәҗлесеме, сабантуймы бергә оештыралар. Иваново сабантуе һәр ел саен азан белән башланып китә икән. Бәлки шуңадыр Иваново яшьләренең милли үзаңнары кайбер төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Ляпин фикеренчә, чит төбәкләрдән килүче яшьләрнең милли үзаңы түбән булу, аларда милли мәктәпләрнең булмавыннан килә.
Чөнки аларда мәктәпләрдә юк. Бездә мен инде хоть не булса да, әзмәз генә хоть эшебез бар. Мәктәп, кажется, ты воскресные школалар, не общеобразовательные мәктәбебез бар. Анда да инетебез, татар тилинде укытабыз, культурасыны укытабыз. Өзге өлкәләрдә, күрше өлкәләрдә ул да юк. И шуннан беләсең мышление анда нирәктер. Теге урыска ниткән, потому что каян алырга? Алып булмый. Чөнки безнекене, вот керәбез мәктәпкә, добро пожаловать, безнең урта мәктәбебез, 18-нче мәктәп, безнеке этнокультурный компонент буенча. Кергеш юк, рәхим итегез язган. Добро пожаловать, рәхим итегез. Улыт, сезгә әнә түгел, берсе тагылып тора. Вот, чөнки комнатабыз бар, музейбыз, татар культурнисе, историка музейбыз. Вот шулар белән, ниләр белән, кечкенә генә без аларны бастырабыз инде үзебезнең юлга, татар милләт юлына, дин юлына. Әзмәз генә инде, мин әйтмимен, что берсесе киләләр, берсесе йөриләр безнең нигә уешмага. Чөнки янтыктан торучылар бик күп.
Иваново татарларының киләчәктә башкарырга җыенган эшләре бик күп. Киләсе елның май аенда 18-нче мәктәптә балалар сабантуе оештырырга җыйналар. Бу чара беренче тапкыр гына оештырылмый инде. Шәһәрдә 2003 елдан бирле мәчет эшләп килә. Нур оешмасы яшьләре шушы мәчеткә җыела. Шунда ук татар милли мәдәни мөхтәрияте дә урнашкан. Фәрит Ләпин сөйләвенчә, алар мәчет янында милли мәдәни үзәк төзергә җыена. Бу эшкә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов акча да бүлеп биргән. Төзеләчәк үзәктә хәтта кунакханә дә булачак.
Азатлык радиосы.
Самарда исә өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оешты. Өлкәдә моңарчы Самар, Тольятти һәм Сызрын шәһәрләрендә шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте бар иде. Өлкә татар мөхтәрияте шул 3 җирле мөхтәрияне берләштерү нәтиҗәсендә төзелде. Өлкә курултайы рәисе итеп Миңәхмәт Халиулловны сайлады. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Конференциядә 100-гә якын кеше катнашты, шуларның 80-е делегат булып килделәр. Татар җәмәгатьчелегеннән тыш бу җыенда өлкә, шәһәр администрацияләре вәкилләре, Жигули шәһәреннән Гали, Камышлы, Денис авылларыннан да вәкилләр булды. Самар мөхтәрияте исеменнән Силәүче Рифкат Хуҗин уңышлар белән бер рәттән проблемаларга да тукталды. Миллион халкы булган Самарда 40 меңгә якын татар яши. Татар балаларына тупланган яктылык мәктәбендә әлегә 372 бала гына татар телен өйрәнә. Татар тарихы белән таныша. Шәһәрнең тагын бер почмагында шундый ук мәктәпнең ачылу зарурлыгы кирәгенә басым ясады Хуҗин әфәнде. Бүгенге көндә татарларны татар теле мөхитендә тотучы зур көч бар. Ул Татарстан яңа гасыр тапшырулары һәм аны халык галәм тарих кылары аша да, кабель аша да ябырылып карыйлар ди Хуҗин. Туган тел җәмгыяте һәм Самар шәһәр мөхтәрияте уздырган мәдәни чараларыда бүләккә күпләп татар китапларын тапшыру да күркәм традициягә әверелүенә басым ясады. Рифкат Хуҗин иң зур проблемаларның берсе итеп, өлкәдәге һәр татар авылында җирле татар мөхтәриятләренә оештыруны кирәк дип саный. Һәм татар авылларын саклап калу, аларны эшле итү максатын куярга кирәк диде. Аның фикеренчә, авылларны саклап калган хәлдә генә татар милләте яшәячәк. Самар шәһәр мөхтәрияте рәисе урынбасары Рифкат Хуҗин үзенең чыгышын мондый сүзләр белән тәмамлады. Мәктәпләрдә безнең балаларыбызга рус православиесен сеңдерергә маташмасыннар. Тольятти шәһәренең мөхтәрият рәисе Җәмил Вәлиуллин үз төбәкләрендә милли эшне 7 юнәлештә алып барулары турында сөйләде һәм уңышларының нәтиҗәле булуын Самардан үрнәк алуы белән аңлатты. Сызрын шәһәреннән килгән мөхтәрият җитәкчесе Илсур Гөлманов халыкның татар телен өйрәнүгә ихласлыгын әйтте һәм Татарстан белән элемтә урнаштыру ысуллары белән таныштырды. Соңгы елларда авыл җирендә дә милли хәрәкәт тергәкләнә башлады. Самар өлкәсендә иң зур татар авылы булган Галидә дә туган тел җәмгыяте эшли. Cemgiyet reisi Rasih Latipov etünçə, Galidə krizis sizilmi, jirlər sürülə, şəşilə, urla, avuldagı xərəl riziklar jitiştirişi kombinat yaxşı işli, aşamlıqlar satıla, xalıq yıl eylənəsinə parniklarda yaşayışə üstürüb sata, avulda hər yılını 25 bala tuva. Конференцияны ямбаклап, өлкә мөхтәриятының рәисе Митхат углы Миннәхмәт Халиулов халык алдында беренче чыгышында түбәндәге сүзләрне яңгыратты.
Менә шул Дәүләт автономиягә сәлам әйтүсе өчен тирән хөрмәтемне, зур рәхмәтләремне белдерәм. Это большой кредит доверия, который вы мне оказали. Я, честно говоря, не ожидал и постараюсь оправдать это огромное доверие, которое вы на меня возложили.
Максатыбыз ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләребезне саклап калу, телебезне саклау, заман бездән бердәмлекне таләп итә. Бердәм булыйк, тату яшик, эшләребез изге булсын. Мин барлык теләкләрегезне дә тормышка ашырырга тырышырмын. Шул сүзләрдән соң залдагы халык аягүрә басып туган тел җырын башкарды. Аннары яктылык мәктәбенең ашханәсендә барлык делегатларны һәм кунакларны милли ризыкларыбыз белән сыйладылар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.